habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad kowda bisha disembar sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somaali com. idaacadda caawana waxaa idiin wadaa nuur xasan nuur nuur bakhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah caalamka oo maanta laga xusay maalinta cudurka aydiska.
hadda soomaaliya oo kale marka la dhaho waxa weeye maanta lama dhihi karo statisticali intaas oo qofa qabi karta ama ma dhihi karta, because horta dowladdii waddanka oo dhanba gacanta kuma hayso. marka ama aids ha noqdo ama h i v positive ha noqdo, waxaan akhrinayay waxaa la yidhi 11,000 guud ahaan soomaaliya dhan hal sano ka hor.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
qanda iyo kulayn laguma oga qabata meel baasee qabsinka iyo caloosha oo dhan way qaras u jiidaane, inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeedho magaalada maqaayibo ninkay qaawo korisaay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inay tahay in la joojiyo dagaalka uu dadku kula jiro dabeecadda. Guterres ayaa ka hor shirka cimilada lagaga hadlayo oo dhowaan dhici doona axadda maanta sheegay in raadka lixaad kale ee cimilada kululaanaysa, taasoo khatar ku ah dadka, ay tahay wax ka dhashay dhibta dabeecadda lagu hayo. waxa uu yidhi 19 sano dadku waxay dagaal kula jireen meeraha, haddana meerihii ayaa dagaal ku jawaabay. waxa uu dhaleeciyey gaabiska dalalka dhaqaale ahaan horumarsanay ay ka sameynayaan hoosudhigidda wasakhda kaarboonka. waxa uu yidhi waa inaan joojinaa dagaalka aanu ku hayno dabeecadda, sayniska ayaa inoo sheegaya waxa aynu samayn karno. Guterres ayaa ka sii shanqariyey warbixin ay qaramada midoobay maalmo gudahood soo saarayso, taasoo isagoo xaqiijiyey intii 5 sane u dambeeyey ay ahaayeen kuwii ugu kululaa dunida, iyadoo la filayo in sanadkan 2019 u noqdo kii labaad ee ugu kululaa.
baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa aqbalay iscasilaad uu sabtidii shalay u gudbiyey ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen magaalada Baqdaad. isaga oo tix raacaya qodobka 76-aad ee dastuurka dalkaasi, ayuu afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al Hubisi xadda maanta ah sheegay in madaxweyne Bahram Saalex uu weydiisan doono xisbiga ugu weyn baarlamaanka inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo kadib cadaadis aanan kala go-ol lahayn oo uga imaanayay shacabka, kuwaas oo tan iyo bishii Oktoobar waday mudaaharaadyo ka dhan ah xukuumadda. dhanka kale, dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Ciraaq ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo ay shacabka ugu baroordiiqayeen dadkii lagu dilay dibadbaxyada. meelaha maanta laga soo baxay waxaa ka mid ah magaalooyinka ay degaan sunniyiinta oo ay dadku ay ka gaabsanayeen dibadbaxyada, iyaga oo ka baqayay inay dhibaato kasoo gaarto xukuumadda ay majaraha u hayaan dadka shiicada ah. in ka badan 400 oo qof ayaa ku dhintay bannaanbaxyada ka socda Ciraaq tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkan.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa axadda maanta noqotay dalkii ugu horreeyey ee carbeed ee qabta madaxtinimada ururka G7 oo ay ku midaysan yihiin ilaa 20 dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka, xilli ay boqortooyadu danaynayso inay dib ugu soo laabato fagaaraha caalamka kadib dhaleecayn caalami ah oo ka dhalatay diiwaankeeda xuquuqda aadamaha. boqortooyadan hodanka ku ah saliidda ayaa dhiirigelisay wacyigelinta xorriyadda oo ay ku jirto in haweenka la siiyo xuquuq ballaadhan, hase yeeshee waxay la kulmaysaa dhaleecayn kaga imanaysa qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo weliba dilkii sanadkii hore loo geystay wariye Jamaal Khashoqji. madaxtinimada G7 ee Sacuudiga uu kagala wareegayay dalka Japan ayaa suurtagelin doonta in bisha Novembar ee sanadka dambe ay boqortooyadu magaalada caasimada Riyaad ku martigeliso kulanka hogaamiyaasha caalamka. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa bogaadiyey arrintan oo ku tilmaamay fursad gaar ah oo lagu qaabeeyo heshiisyada caalamiga ah, sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee caalamku.
ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa maanta sheegay in ay dib u riixeen jabhadda mucaaridka ah ee hutuuga ruwanda oo xarun ku lahaa dhinaca bari ee dalkaasi toddobaadyo kadib markii la dilay hogaamiyihii kooxdan. afyeen u hadlay militariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in howlgalka lagu weeraray fallaagada f d l r uu talaadadii aanu kasoo gudubnay ka bilowday gobolka koonfurta kivu oo u dhow xadka dalalka ruwanda iyo burundi. bartamihii bishii sebtembar ayay ahayd markii militariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay sheegeen inay dileen hogaamiyihii jabhaddani salfister madukumura. ninkaas ayaa ku jiray liiska dagaal ogayaasha ay doonaysay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. maanta waxaa dunida laga abaabulay kulamo iyadoo dooda la xidhiidha xanuunka h i v aids oo sannadba laga hadlo 1 december maantoo kale la qabtay. haddaba wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed ayaa xanuunkan iyo sida ay ula tacaalaan dadka soomaalida ee qaba ka waraystay doctor cabduqaadir xuseen warsame oo ka howlgala xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya.
horta cudurkan la yidhaahdo h i v viruska aldhaha h i v cudurka marka uu soo baxo waxaa la yidhahaa aids. marka u horeysa waxa weeyaan waa cudurada la isqaadsiiyo ka mid yahay oo galmada u badan 80%. waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa qaabka maaragtay qaliinka qof la qalay oo birihii aan si fiican loo dubin, naag ku dhashay meel maaragtay qalab aan xoog leh, qalab fiican oo aan sterilization lagu sameynin lagu dhaliyey, waxyaalaha lagu kala qaadi karo. horta qaabka qof dhiig lagu shubay, laakiin 80% waa galmo. ma garatay nin galmo nooce doonto ha noqoto ama homosexual ama heterosexual, weeyaan horta qaabka ugu badan oo h i v la isku qaadsiiyo. marka haddii aan si guud uga jawaabo su-aashaada taasi,
markaad fiirisaan ka dhakhaatiir ahaan oo kale, tirada soomaalida ee cudurkan na nool oo kale maxay tahay? miyay soo kordhaysaa? miyay sii yaraanaysaa? maxaa laga sheegi karaa?
horta wadamo badan oo adduunka ayaa jira oo soo yaraanaya xanuunka cudurkan, uu soo yaraanaya sida hadda wadamada soomaalida dariska leeyihiin oo kale, meel heer u sarreeya gaareen, hadda hoose u socda. laakiin soomaaliya oo kale waxaan filayaa inuu soo badanayo because kahortag badan si fiican looma sameynin. midda labaad waxaa weeyaan soomaalida weli waxay ku jiraan stageki inkiraada, waa inkirsan yihiin cudurki oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan guud ahaana ma ictiraafs ma aaminsana oo stageka ugu horreeyay weli ku jiraan oo waa inkirsan yihiin. shaqsi ahaana qofkii ma aaminayo soomaaliga ah. dad yar ayaa jira ilaa hadda ogolaaday oo sameeyey self disclosure oo intay ummadda soo hor istaageen yiri waxaan qabaa cudurkaas, saasna weeyaan daawona raadsanaya. marka ma badna dadka, laakiin
marka maxaa keenaya inay inkiraan oo kaleeta soomaalida cudurka?
waxaa weeyaan wax kale ma aha, waa wax horta caadi ah qofka inuu inkiro. sababta waxaa weeyaan cudur kasta oo weyn ama cudur kastoo qofku u arko cudur weyn oo khatara stageya uu maraa jira. marka ladhaho hebel kansara qabta ama aidisa qabta, wuu naxayaa qofkii, wuu inkirayaa, kadib denial markuu galo wuu ka baxayaa. waxaa weye qofku waa caroonayaa muddo ka bacdi, carow gelayaa, why me waxa ladhaho, ilaah maxaa aniga hebel iyo hebel waa fiican yihiin aniga, yacni waa xagga diinta nafteeda qofka xoogaa wuxuu ku dhowaanayaa ilaahay ka fogaasho. laakiin waa stage caadi hoo la maro, carow gelayaa, kadib waa ka gudbayaa wuxuu gelayaa waxa ladhaho balgaining, kadib waa kasii gudbayaa, kadib wuxuu gelayaa depression, qofku iska niyad jabayaa, qalbi xumo, meel la fadhiisanaya. marka u dambeysa qofku wuxuu ogolaanayaa xanuunkan inuu jiro asagana dambi kule ilaaha keen, then wuxuu raadsanayaa markaas xalki ayuu raadsanaya.
marka xaruntan bal ka waran dadka idin soo booqdo oo kaleeto, gaar ahaan soomaalida ee cudurkan la nool iyo sida aad ula tacashaan.
waa jiraan dad qaba xanuunka oo aan ka warqabno oo aan ognahay, waa badan yihiin, ma yara. qofka waxaa larahaa asaga, qofka xanuunsan isagaa larahaa intuu ummadda soo hor istaago inuu yaahdo marka la bisleeyo maaragtay oo heer biseelkiisa la gaarsiiyo heer inuu dadka soo hor istaago yidhaahdo xanuunkaasaan qabaa, ka sheekeeya xanuunkii xalkii uu raadsado. waa aragnaa markaan gaarno xanuunka cudurkii ku helno qofka, waxaan u dirnaa meelaha maaragtay daawada oo dowladda lacag la-aana lagu helaa daawadeeda, meelahaasaan u diraa qofka, marka way isdaaweeyaan.
marka ma jiraan lambar ama cabir lagu qiyaasi karo heerka dadka Soomaalida ee cudurkan la nool.
Waa adag tahay hadda Soomaaliya kale marka la dhaho waxa weey malish maanta lama dhigi karo statistically intaas oo qof aan qabi karta ama ma dhigi karti because horta dawladdi wadanka oo dhanba gacanta kuma hayso meelo badan oo wadanka waxa weey dawladda gacanteeda kuma jiro oo nabadba ma ahan oo yani gacanta dawladda ma ahan meel ku jirto meelaha maarta la sameyn karo cilmi baaris laga sameyn karo waa meelo xadidan meelo qaarkood meelo badan lama tegi karo marka waxaan arkay statistic la sameeyey ee ku qorheed 2018 in la sameeyey Soomaaliya oo aan la yaabay xogaa number aada u yar ayaa ku qorraa Soomaalida HIV-ga positive-ka ah ama AIDS-ka qaban ama macnuhu waxa farqa u dhexeeya mugta HIV positive iyo AIDS HIV positive waxa qof iska caafimaad qabo marka dhiigga laga qaado positive ah laga helayo AIDS like waxa qof calaamadihii cudurka lagu yaqaan Afrika kale marka la joogo TB shuban wax noocaas finanka jirka kasoo baxay canugcatada dhahaan iyo wax noocaas oo dhan laga helayo taas waa AIDS calaamadihii cudurka lagu yaqaan marka soo baxaan marka ama AIDS ha noqdo ama HIV positive ha noqdo waxaan aqnay waxa la yiri 11,000 guud ahaan Soomaaliya dhan hal sano ka hor macquul ilama ekeen waayo Soomaaliya dhan laga muurqabo marka adigu kulleyba ma xumeyn
wuxuu yahay halka ama talooyinka aad u soo jeedinayso qofka xanuunkan la nool ee ay tahay inuu sameeyo
horta qofka xanuunkan la nool maskaxda inuu ku hayaa waxaan ilaaha keenay adigu ma adkeenin ma garatay ama haddaad qof tumasho ku jira ahow haddaa rabto ahow qof daroogada xididka iska siin jiray dadka xididka maartay daroogada laga qaato oo hal irbaday wadaagayaan dad badan maartay heroin isku duray meel wada fariisanayaan kana isticmaalaya kana way isqaadsiyaan badana ama nin tumasho ku jirayo ama naag tumasho ku jirto xanuunka saas ku qaaday ama amar ilaahay iska qaliin iyo ilig waxay doontaa noqotaa aad ka soo qaaday aba xoog iyo kufsi qof ka qaaday waxa weeyaan adiga isma adkiin wax kastana amar ilaahay ku yimaada.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed ayuu halkaasi ugu waramay. Dhanka kale, magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garoowe iyo meelo kale oo Soomaaliya ah ayaa lagu qabtay munaasabadaha lagu xusayo AIDS-ka ee sanadkan. War qoraal ah oo ay maanta soo saartay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay in 320 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jira ay maalin kasta dunida ugu dhintaan xanuunka AIDS-ka sanadkii la soo dhaafay ee 2018 ay ugu dhinteen, taasoo ka dhigan in halkii saacba 13 qof ay xanuunkan u dhintaan adduunka. Munaasabado si wada jir ah loo soo agaasimay oo ay u soo wada agaasimeen wasaaradda caafimaadka federaalka iyo guddiga ka hortagga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay. Warbixintan Xasan Kaaf Qoysta ayaa noo soo diray.
Munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyey khatarta cudurka, maraxiladii uu soo maray, iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa. Gabagabadii munaasabadda ayaa Nasteexa Faarax oo ka mid ah dadka xanuunka la nool waxa ay V O A uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan.
Xanuunkan waxa uu ugu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga. 15 sano kamid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga. Dadkan in badan been waxaa loo sheegay xanuunka dawo maraa, laakiin waxaan dhigi karnaa wuu leeyahay. Weliba dawo aad wax tar fiican oo kaalmaati u leeyahay. Marka markastoo hooyadu ay tahay hooyada uga qaadata, waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba. Waxaan hooyaha haystaa 4 ciyaal ah, laba kamid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa, weyna ii wada bad qabaan labada ciyaal ah. Sababaha ugu weyn waana macada rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato oo ilmeedu seef noqonaayo. Dadka xanuunka la nool xafiiska ay maarkina ku midoobay waa bulshada kuwii ugu danta yaraa. Waa dad u badan ciyaal waalidintoodi ku dhinteen xanuunka, hooyooyin wada dan yara runtii waxay aad ugu baahan taageero dhaqaale. Waxaan dhigi karaa 1 million oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqay dadkayga baahidooda meel NF wax weyn bay ka tari lahayd.
Madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka Dr. Sacdiye Cabdisamed ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyay ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku yar yahay.
Soomaali marka laga hadlayo waxay ka mid tahay wadamada oo ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlayo xaddi ahaan meesha uu ka jiro. joogo guud ahaan bulshada marka la fiiriyo tusaale ahaan cilmi baarisyadii laga sameeyay sanadyada ugu dambeeyay haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyay 2016 waxay sheegaysaa inuu yahay 100% eber dhibic 24 waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay
dunida ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka taas oo keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta magaalada Muqdisho
dadal weyn adduunyada ay sameysay kadib ayaa waxa muuqata in yaani hoos u dhac uu jiro taas dadalkaas oo ku yimid waliba wacyigelinta keergareenta iyo daaweynta yaani bukaanada qaba ama la nool yaani meeshii konton 6 milyan kamar jiray maanta 3.9 inay marayso dadka bukaanada cusubna meeshii 3 milyan ka ahan jiray 4 milyan maanta inay tahay 700,000 dadka u dhintay ay yihiin 700,000 marka taas waxay tusinaysaa yaani 40 sano oo cudurkan uu jiro in yaani hoos u dhac uu muuqdo taas lagu gaaray daawada yaani loo helay in la daaweeyo oo yaani caawinayso xagga difaaca
kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi sida uu ku waramayo Cabdullaahi Haashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka
masuuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatooyinka hadda maanta taagan waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn waxaa laga yaabaa qol yar oo meel ku dhignaa tabeel ku dhignaa lacagta laga rabo bishii lagu jaarayo inaysan wax badan baahay waana sii darro marka intaasoo wasaaradood ayagoo way ay tahay arrin ka ee wadaagta oo midowba laga yaabo boqol haduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro waana si darro weyn waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo maray xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqeyno
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay waxa uu yahay halku dhiga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka
halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada sameeyso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka 1 December 2019 waxaan sameeyay maaragtii dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa 1000 ku dhawaanay oo isugu jiro haween iyo caruur iyo rag maaragtii oo daladaas oo maaragtii ay maaragtii jibisay isqarinti inay dadka ismuujiyaan isoo banaanbixiyaan waayo maaragtii dadka dhibaatooyinka haysta oo ay isla qarinayaan waa takoor
cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraxil kala duwan waxaana sanadihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ku soo kordhay dadka la nool xanuunkaasi kuwaas oo dawooyin ka qaata qayb ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka waxaana sida quburada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 million kuwaas oo 1.7 million oo ka midhi ay caruur yihiin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
fiid wanaagsan markii la dhigistay dhamaantiin golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lacag ka jaray 3 xisbi ee Soomaaliland iyagoo shalay ansixiyay miisaaniyadda dhexe ee sanadka 2020 war arintaas ku saabsan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha Khadar Maxamed Akule
ansixinta golaha wakiilada ee Soomaaliland waa ansixiyay miisaaniyadda 2020 ee dawladda dhexe ayaa la sheegay in golaha wakiiladu ay go'aamo ku lifaaqeen kuwaasi oo ay wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee miisaaniyadda gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa weydiiyay ugu horeyn meelaha ay wax ka beddeleen
ee dastuurku wuxuu noo fasaxayaa inaannu miisaaniyadda celinno ansixinno wax beddel ku sameeyno marka wax weyn kama aanan taataaban waxa weeye laba go'aanan raacinay mid waa soo jeedin midna waa go'aan go'aanku waxa weeye xisbiyada qaranka lacagti ay qaadan jireen sanadkii ayaa wax laga jiray waxana loo jiray isbitaalada waxaynu aragnay in xisbiyada ay ku badan tahay lacagta ay qaataan qodobka labaad ee laga sameeyay waxa weeye qodobka ictiraaf raadinta oo wasaaradda arrimaha dibadda oo aan u aragnay inay badan tahay baan waxa uga soo jiray guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo iyaguna qayb ka ah ixtiraaf raadinta Soomaaliland arrimaha dibadda waxay wasaaradaha iyo xukuumadaha la u tagaan golahuna wuxuu ixtiraaf raadinta ka raadiyaa baarlamaanka marka labada qodob iyaga wax ka bedel baan ku sameeyay
lagaha in laga jaray xisbiyada in waa intayn leeg cadad ahaan markaad tusaale ahaan qiyaasto
waxa weeye xisbi kasta waxa weeye waxa laga jaray 3 bilyan iyo 500 oo u dhigata adigu lacag $6,000 bishii marka adigu waa lacag $18,000 bishii baa laga jaray saddexda xisbi oo waa siban yihiin $15,000 bay ahayd marka $6,000 $9,000 baa u haray
muran siyaasadeed baa wadankii hareeyay haddana xisbiyadii hadii lacagtii la siinayay wax laga taataabto maxaa ku soo beegatay
waxa weeye saddexda xisbi waa laga jiray si siban baa looga jiray lacagta la siinayayna waxaanu qabnaa deyn ay badan tahay u malayn maayo dad xisbiyada inay ka hadlayaan haddii $9,000 bishii qaataan lixkuna cusbitaal loo jaray saddexda xisbi ka hadlayaan xisbi goonina kama aanan jarinaya waxaanu ka jaray si siman ayaan uga jaray waxa ku soo beegay waxa weeye uun baahidan cusbitaaladu qabaan ayaa ku soo beegtay marka waxaanu siri xisbiyada waxay leeyihiin taageerayaal badan bay leeyihiin subscription badan bay ka helaan xubnahooda marka waxaanuun khilaaf kale ma jire waxa weeye in lacagtaasi ay ku badan tahay
tusaale ahaan dowladaha hoose iyaga laftigooda budgetkooda waxaad raaciseen lifaaq yar faahfaah
waxa weeye mar horena waa ka hadalay waxaanu doonaynaa dowladda dhexe iyo hay-adaha madaxa bannaan in la kala saaro dowladaha hoosena iyada gooni looga saaro miisaaniyadda gooni loo soo sameeyo oo iyada laftigeeda kolaha la keeno marka waxaan ku niray wixii hadda ka dambeeya waa in gooni loo sameeyaa miisaaniyadda dowladaha hoose
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad iyo aad u mahadsan yahay Khadar haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha baarlamaanka soomaaliya waxaa horyaalo laakiinse aanan weli sharci laga dhigin sharciga doorashooyinka qaran ee dalka waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020 waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marinin qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kale ta sharcigan gaar ahaan qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu muuqdaa qodobo isjiidaya inay yihiin haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwo kale taba anigii dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdullaahi Abuukar Haaji injineer Carabna ku magac dheer waa xubin ka mid a baarlamaanka Soomaaliya waana guddoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya sharcigan doorashooyinka soo dhowow mudane xildhibaan Cabdullaahi Abuukar bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina ku soo dhacay islamarkaasna aada u gudbiseen baarlamaanka la rabo in laga doodo bal waxa uu yahay
alxamdulilah waa kulan cilna ayaa walalgaara v o a da waa aniga Cabdullaahi Abuukar Haaji xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji injineer Carab ku magac dheer ahay aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaasiisa sharcigan waxa weeye sharciga doorashooyinka qaranka hubeynta sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada ayaa lasoo mariyey sideed ogtahayna xukuumadda wasaar cali kayre waxa weeye mandatekeeda ama shaqada laga sugaya waxay wadankeeda doorasho gaarsiisa tuwali iyo 2021 mar sharcigaas sidaas ayay waxay ku keeneen iyo golaha wasiirada kusoo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akhrinta kuwaad baa la mariyey arrinta kuwa kadib guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xilsaaray inay soo dhameeyaan guddiga guddiga guddoomiyaha ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyey waajibaad shaqo oo ah inay lakasi ballaaran sameeyaan oo la tashadaa dhammaan sid walba oon looga marmin qayeynta sharcigan waxaa la kulmeen waxay la kulmeen maamul goboleedyo ayaan soo marnay oo aan la soo shirnay leadershipkooda ama hogaamiyaashooda golaha wasiirada baarlamaankooda sida sosaytigooda qiyaamada muqdishona maamulkeeda maamulka gobolka banaadir sida sosaytiga wasaaradda arrimaha gudaha oo keenta sharcigan guda doorashooda madax banaan ururada siyaasadda ama xisaab siyaasadda rasis bredson oo rasmiga ahayn iyahaasanan ayaan la kulamay si aan u ogaano waxay ka qabaan sharcigan oo ka jira aan ula samayno.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira, bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha, hanaanka doorashada labada golo iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalaada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonaya ayaa la isku hayo, bal qodobkaas daad noo yar sharaxdo.
Qodobka ah nidaamka doorashada ama modelka doorashada oo golaha wasiirada iska soo gudbiyey oo ah nidaamka la yiraahdo proportional representation ama nidaamka isku dheelitiran, nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liiskada xiran oo ah in gobolka hore meesha doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo xijaabkana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbi ayaa la dooranaya, xisbigana tirada codadku helana basirkeeda ayaa loogu qaybinay. Annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka Soomaaliya ikin Soomaaliya marka laga reebo nidaamka waxay dahay nidaam aan naqaano maaha, mana fahamsanin Soomaaliya inuu ka yargelina waa baasi maxala waa ku arag tahay. Sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho xaalad ku jira ayaanu waxaan u dirinay hay-adaha rasmiga sameeya, anigana baasi guddi ahaan baaritaan dheer ayaan sameynay. Nidaamka aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku habboon Soomaaliya xilligan hadda lagu jiro, sharciga dhib ma laha. Haddii hadda Soomaaliya ay aad dabad fiican ka dhacdo oo horumarto amidmentan lagu samayn karaa, laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu Soomaalida aan u dirnay. Qodobkan kale aa doorashada madaxweynaha isaga hadiinmaba qodob oo dood weyn ka taagan tahay maaha, sababtoo dastuurka ayuu ku yaalaa qodobkii 1999aad waa madaxweynaha inay labada aqali baarlamaanka dooranaya. Haddii dastuurka lasoo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharciga ku dhigan loo soo dhigana, sharciga laga dabageynaya wax barbaleen ah ma laha dhibigeynta dastuurka. Haddii lasoo bedelo sharciga waa laga dabageyn karaa oo amendmenta qodobkaas lagu sameyn karaa. Qodobkaas qodob ishu hadda dood adag ka taagan tahay maaha.
Waa hagaag, waa yahay dhegeysta ayaa qadka ku jira, marka jeclaan lahaa inuu su-aal ku weydiiyo bal haddaad uga jawaabi kartid dhegeysta soo dhowo magacaagana ku bilowyo halkaad joogto.
Ayinan waa salaamaya nidaamka magacayga waa cabdixeenka nin aan joogaa magaalada xasanadee muqdisho. Marka haddaan ku celiyo dunida waxaa ka jira saddex nidaam oo siyaasadeed oo kala ah baarlamaantarian, nidaam madaxweyne iyo nidaam isku dhafa. Hadii qoraalka dastuurka 2010 wuxuu saxayay saddex nidaam siyaasadeed oo kala ahaa baarlamaan, madaxweyne iyo nidaam isku dhab ah, iyo sida ay markasta awoodahooda ay kala noqonayaan. Wuxuu soo jeediyay in la kala doorto, laakiin may kibcin. Marka yay noqon kartaa nidaamka xab doorasho ee madaxweynaha iyo weli waqfaafka ay ku imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo weli xukuumadda dhalaan
fulinta. Bismillah, waa mahadsantahay walaal. Nidaamka qaabka madaxweynaha doorashadiisa dastuurka ku taallaa qodobka 89aad iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartada laga rabana qodobka 88aad ee dastuurka ayuu ku taallaa. Madaxweynaha wadanka Barlamaankeeri ilaa hadda dastuurka kuleelgaarka ee noo yaalla uu ku dhaqanno. Marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan isagoo faahfaahsan qaabka doorashadana xeer nidaamiyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin dulkana qeybba kaga qoran. Madaxweynaha ayuu ku imaanayaa. Madaxweynaha la doortay ayaa hadda ra-iisul wasaaraha magacaabaya. Ra-iisul wasaarahani wuxuu ka dooranayaa kursiyadii golaha baarlamaanka 1,300 cod oo kalsooni hadduu helana isaga ayaa xukuumadda dhisaya. Aniga hadda annaga sharciga ayaa noo qoran webtantan umaleynaya.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Waxaa jirta in dalkii ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto, marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii kasoo baxo xisbiyada intay tartamaan si halkaas uu madaxweynaha kasoo bixi doono, mase dadka si toosa ayay madaxweynaha ugu codeynayaan? Marka
horta xisbiyada waa run, xisbiyada waa urura siyaasadeed oo raba inay xisbiya rasmi noqdaan. Xisbi rasmi weli xisbiya ma jiro, waxa laga rabaa xisbiga soo xisbiga ee inuu noqdo inuu salaal gobol oo Soomaali kale xafiis ka furto 10,000 oo qof oo ciyaalan u rajisteeristo markaas kadib ayuu hadda waxa uu ku doonaa xisb rasmi ah oo tartan doorasho gali kara annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga uu sheegaya ajaabta soo tartamayaan xildhibaanada soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha
haatan dhageysto ku jira magaalada Nairobi ayaa qad ka jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo aragtii waxaad ka qabtid arintan.
Maasanta saara magacaygu waa Maxamed Xaaji, waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yiri waxaa loo guurayaa axsaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas, waxaan u jeednaa sanqaadka axsaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmayn sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhammaystiran, sidoo kalena guddiga doorashooyinku arrintaa walaacyo ka muujiyaan. Xisbikaas wuxuu u muuqdaa xisbi qof iska leeyahay kongreska xisbiga, diiwaangelintii xubna ka noqoshadii siyaasaddii heerka qaran malaha, xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan. Marka sidee sharci ahaan loo oran karaa axsaabtaasi waxay biri noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu waddanka hogaamin kara ama capacity-ga noocaasa leh?
Waa maasantahay walaal. Horta waxaa jira sharciga axsaabta siyaasadda sharci ayaa jira oo baarlamaanka la mariyay madaxweynaha sii hay, inkastoo hadda mar labaad qodobo ka mid ah in lagu sameeyo amendment ama wax ka bedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli aan laga doorin. Xisbiga haddii xisbiga qaran inuu noqdo shuruudo ayuu leeyahay. Hadda xisbiyada jira koley ma haystaan diiwaangelin rasmi ah oo aan ururo siyaasadeed oo u tooqaayo inay axsaab rasmi ah noqdaan. Marka xisbiga xisbi rasmi ah ku noqdo hadda waa uu diiwaan geliyey, laakiin waxaa ka dhiman waxyaabo tiro badan oo ah inuu 9 gobol oo waddanka ka mid ah uu ishe xafiisi ka furto oo mashaadkiisa suubinimo meeshaas uu ka bilaabo, iyo inuu 10,000 oo qof oo codbixiyaal ah uu diiwaan gashado oo guddiga doorashooyinka madax bannaan ay u diiwaan geliyaan. Sidaas ayuu wuxuu ku noqon karaa xisbi, taasoo middeeda kale shuruudahaasi ku xisbiga buuxu waa kulli xisbimo noqonaya oo gobolada Soomaaliya ka furan waaya, kana bar gobolada Soomaaliya xisbi ka furan waaya oo ku yeelan waaya dad rabrika oo ay isaga maalsi maxal la representation u ah 10,000 kun oo qof oo taageerayaashi sare oo inuu keenana waa laga rabaa. Sicida kale sharcigu waxa ku jira wax la dhaho waxay dhahnado operation oo ah xisbiga markii doorasho la galo haduu 4% gaari waayo xildhibaanadii laga rabay 2% 4% haduu gaari waayo waxa weeye xisbi ma noqonayo, waa dhacaya. Marka waxyaabahaas una ka horeeya qabiidaas ay aad u qusaysay guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo anaga ka xildhibaan ahaan anaga ka guddi ahaan doorashooyinku baa ubaan loo diray ajaabta wax laga rabo oo sidii sidiyaagelinayaan iyo sidii qarnay noqonayaan kulli waxa weeye arrin marka ugu dambeysa go-aankeena guddiga doorashooyinka madax bannaan ay leeyihiin. Marka dadka
Soomaaliyeedna
dadka wax dooranaya iyaga ayaga ayaa wax laga rabaa inay doortaan dadkoodu ku aamini lahaayeen oo ka maran qabiil oo ka maran baankiina xaaladaa shaqsi uusan lahayn ayagaa laga rabaa. Ayo dadka Soomaaliyeed iyo Soomaalida ayaa dooranaysa baarlamaanka iyo xisbiga iyo madaxweynaha ayagaa laga rabaa inay doortaan
mudana. Hal su-aal oo kale oo arrintan hadda marka dambe aad ka dhawaajiso ah inuusan noqon xisbiga xisbi qabiil. Inta badan siyaasadda Soomaalida waxaa dila qabiilka, inta badanna ma jirto dadku inay mabaadi ama aragti ku raacaan xisbiga. Siyaasadda xisbi fog iyo xisbi dhexe iyo xisbi liberaal ah iyo mid muxaafid ah iyo aragtiyaha noocaas inta badan ma jiraan oo xisbi waxaad arkaysaa dadku u kala wareegayaan, kan ka baxayaan kaas gelayaan, iyagoo eegaya keliya nin ay yaqaanaan ama ay beel ka dhadhaminayaan oo xisbi hebel galay ama ka baxay. Ma jirtaa marka aragti qaran ama habraac qaran oo ku saabsan in aan axsaabtu noqonin wax reero laga dhadhamiyo ama aan qabiil lagu raaco xisbiga lagu xujeeyo in uu noqdo inclusive si siyaasadan iyo polarizationka dhinaca bulshada iyo kala qaybsanaanta heerka qaran ilaa xad loo dhimo.
Waata Sonokob, su-aashaada waqtiga xoogaa way gudoomi Sokob.
Anigu waa horaan kugu sheegay sharciga jira oo sharciga axsaabta la yiraahdo oo lagu rajisgareeyo waxaas oo dhan ay ku qoran yihiin. Cidda kala saaraysa marka waxa weeye guddiga doorashooyinka ee madax bannaan shuruudaha xisbinimo xisbiga buuxina leh waa xisbi sax ah oo qabiil ahayn oo maxaa la dhahay siyaasad kala wadanin oo siyaasad dowladeed ku shaqeynaya oo xisbi qaran ka dhigay ama ridanka oo leh xisbigan xisbiga la buuxin arrintaas ay weli lama gaarin oo waqti baa ka haray. Waxaa dhacay in dadkan axsaab ay ka furteen xafiisyo furteen waayo rajisgareen waa registration kuleel gaara mid rasmi ah ma aha. Marka axsaabta qasbi ay noqdaan ayaa la arki doonaa xisbiga in axsaab si kaldan loo siiyey diiwaangelin iyo in kala kaca siyaasadda waxay waqtigeeda laba gaarin.
Waa tahay dhegeystayaasha way soo badanayaan mid kale qadka ku jiro oo dhinaca magaalada Muqdisho, laakiin haddaan isla Muqdisho aado Muno soo dhowow bal aragtida aad qabtid iyo su-aashaad weydiin lahayd gudoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Sahro. Dhegeystayaasha iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa salaamayaa. Farxad inaad tahay maanta inaan caawa inaan gudoomiyaha baarlamaanka su-aalo ku weydiinayno weli sii xiriirta doorashooyinka dalka iyo shaqaabka ay dhacayaan. Mid gudoomiye waa kaga mahad celinayna waqtigaaga waxaa jirtay qodobadiiba oo doorashada la xiriiray oo la isku haysto oo ay ka mid tahay qaabka doorashada ee madaxweynuhu ay dhacdoonka xilligii hore waxaa jiri jirtay ama dastuurku ku qornaa in labada aqal ee baarlamaanku ay madaxweynuhu doorasho u sameeyey codadka ayaga ay sii jireen oo madaxweynuhutaas ku imaan jireen. Hadda waxaa soo baxaysa oo welida buuq badan samaynaysa in madaxweynuhu aysan labada aqal baarlamaanku aysan dooran karaynin ay ku imaan karaa qaab kaleto ah in lala codeeyo ama tasdiiq ay ku yimaado ama tasdiiq meel la dhigo. Marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dastuurkeenii ee qornaa aan weli
hore u
yaalay hore u yaalay waxa hadda soo baxayo oo bulshadu ay ka walaacsan yihiin marka sideed rabtaan inaad isu waafajisaan adiga maasa
salaamaadka walaalmuuna annaga sharciga cadda aan kasoo shaqaynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurku uu qabo ayaan kasoo dhignay doorashada madaxweynaha oo ah qodobka 89-aad dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga hadaad ku dhigayn lahayd maftigaas ayaa ku taala midka annaga aan soo samaynay. Marka sharciga baarlamaanka la hurgeeyey waa sharci ku qotomaa dastuurka sharciga lagu heshay guddiga doorashada madax bannaan sharciga lagu heshay axsaabta iyo shuruucda dalka. Marka wixii sharciga dastuurka noogu yaalla ayuu baa lagu dhaqmayaa wax qeyb dastuuri ah kulli haddii aga maraynaayo inay kale waxay noqonaysaa qaabkaas ashiis in wiyiista dastuurka la usoo diro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranayaan. Marka sharciga arrinkaa lagu sameynaya sidaas ayaa loo bedelaa, laakiin ilaa hadda dastuurku dhulgaar ayaa la yaallo dastuurkaasa lagu shaqeynaya asaga ayaa la waafajinayaa shuruucda kale wadanka loo sameynayo. Aad ayaa umaadsanta
waa yahay dhegeysta kale qadka ku jira dabcan dhegeystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin. Soo dhowo walaal, su-aashaadana waad weydiin kartaa gudoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee doorashooyinka dalka.
Magacaygu maxamed axmed xasan, waxaan joogaa magaalada Kampala. Gudoomiyaha hadda un salaamayaa shaqaarka waayaan oo waxaan weydiinayaa oo mudane gudoomiye, waxaan ognahay dadka shacabka Soomaaliyeed inay wada sugayeen dalka in doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah. Waxaan la soconaa waxaan sharcigii oo maalinkii soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka. Marka waxaan ognahay ayadan in lahay baarlamaanka waxaa soo doonay shacabka. Marka maxay tahay caqabada weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka Soomaaliyeed soo doortaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha wadanka ugu sarreeya inay soo doortaan? Su-aashan weydiinaya waa midaas.
Waa tahay inkastoo qodobkaas aad loogu noqnoqday oo dadku ay haa gudoomiye haddaad bal si kooban mar kale
maya wax caqabada caqabadu waxa weeye dastuurku leeyahay Soomaaliya waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay samaysatay. Haddii dastuurku ku qoran in lagu dhaqmo weeye faafahankaan umalaynaa dastuurku waxa ku qoran wadankani baarlamaankeedu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan. Haddii sidaa u dhigtayna haweene madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka قلب كاس لبدلا وسرعة كلا لقرا لكن لا حتى وحوي السوق شو بيمشي له دلوقتي خميا لجوانت وين كاس
واتها محاس بدل
عقبات قوة السوق عقبات قوة قلب ذيك اللي شغالة قاب كادر كل اللي هنا لطور
waata marka in waa in dastuurkiya laakiin la iswaafajiyo xeerkan cusub ee sharcigan cusub ee doorashooyinkana
waa in la iswaafajiyo ahay in aan looga baxin karaa ahay
waata ee dhinaca kale to waxa jirta oo wadanka muddo aad u dheer buu ku soo jiray arinta ku saleysan 4.5 ama ba 4.5 oo qabaailaadka Soomaalida loo qaybiyay kuwa la yiri afar qabiil oo la siiyay majority ama mudnaan inay buuxdo iyo qabiilo gaar ah marka sidee taasi laftirkeed isbeddel ugu imaanaya iyadoo la eegay sharcigan
walaal sharciga iyadoo la eegayo waxa dadka la hadda abdishana doorashada 2022 qodobkaas dadkii aan soo wareysanay oo Soomaalida ah ee gobolka joogay in laga guuriyay aad u adag tahay iyo kulliga farta u fiiqay لكن عمود شرعنا وزابع دونا ستة في ترتيبة إن أحزاب لغو كورة وأحزاب المشرحين تونا فمستان وحزبي قفل صورة شحي من سكود دورة أي شرعي سامحي مستقبل
واضح
مرة في أحزاب لغو كورة وأحزاب أحزاب كلا شرعية وقوي تريسكي الزغراء فوربون كفاية فوق معنزة
وحانا هي أرجمالي مرة مرة وعندوهي وحانا هي جميعها di ardayda ee heer jaamacadeed ee Soomaaliya waxaan ka qaadanayaa barnaamijkan waxaan weydiin lahaa qodob kale oo barnaamijka madam u dirsay ka hadlayo qodob 29 oo ka hadlaya astaamaha iyo xuquuqda iyada madam xisbiga tirbateen ee dalkan hadda u diyaarsanay oo meesha maraya oo leeyahay sidee loo xakameeyaa ama loo cadaalad falaya oo loo cadaalad falaya xisbiga inta kale ee waxaan u fikirsiyay
waat way gudoomi dhagaystahaasi hadaad u jawaabi karto
ha kulli waa su'aasha la kaga xadbiray soo noqotay ee ajabta kulli sharci leeyeen ee sharciga ajabta riyaado barbaan ka maray madaxweynaha fiixay haddii sharcigaas lagu dhaqmayaa ee ajabta waxa lagu xakameeyay sharcigaas qaabkii hadda ku qorayaan ee qaabkii shinku ku qorayeen ee shuruudo badan baa jira hadda waa ajabta leeyahay ama urushka sidoo kale leeyahay شيء لقدام شروع حد ربان كي محل بهاي شروع كذا وحد شروع ركلة كل قريان جات وخصم كل قريان في دور شيء هذا بخ شرع جات يا حكمينا يا قاف يا جوا وحكة في كل يومين هديش كنا عشان سيد من الحلين يا سيد الله من نحن كرا وحنا مش شرع جات كل يومين شرع جات بدك تسيس أمور كان كنا كل يوم حارجين يا حجات الحكمين ده
waata qodobka 13aad ee sharciga oo haatan bagacanteedu ku jiro wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanka wuxuu noqonayaa ayaa leeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qaybaha bulshada oo haweenka iyo dhalinyarada laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan dabcan sidii horeba loo dhigi jiray laakiin aan wax badan kootada dumarka ay is waxba ku heli jirin ay ahayd marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan inkastoo uu sidaan u dhigaayo haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu ku soo kordhin karaa hadii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyay hore ay u lahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaan ay ahayd
marka dastuurka kootada dumar oo kuma qorna laakiin sharcigan si sax ah ayuu qeexayaa ahdaabta marka ay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah 300 kiiba sharci si oo cadi u taala
sidaas inuu dastuurkan u dhigay ayaan jeclahay oo waa ku qornay dastuurka laftirkiisa kootada dumarka
kan sidaas ugu qoran tahay kaadda laakiin hadda meel laga ilaaliyaa la helayaa waxay gudiga dhex galaan ee doorashooyin karak ayaa waxaa la rabaa marka ay soo gudbinayaan xisbiga dadka tartamayaasha u tartamaya inuu ka eego in kootada dumarka uu soo saaray marka kootada dumarka waxa waa laga tusay inay 30% ay tahay ajaabkana laga rabaa in arrintaas ay jeediyaan gudiga doorashooyinka madax bannaan waxa laga rabaa in arrintaas uu xaqiijiyo
waata hadaan akhriyo qodobka 12aad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya musharraxa madaxweyne ee waxa la yiri xisbiga hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleystay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyadoo dib u eegis lagu sameeyay dastuurka wax lagaga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa la yiri dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha lana waafajinayo nidaamka dowladnimo ee awood wadaaga ah. Marka awood wadaagaasi la leeyahay, maxaa loola jeeda qodobkaas noo fasir?
Qodobkan walaal tumaad gabi ahaanba waa laga guuray. Qodobkan waa sidaan ayaa loo qoray.
Sax.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha dowladda, waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha ku xusan qodobka 88-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaaniya, madaxweynaha waa madaxa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kulan wadajir ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka. Doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 89-aad ee dastuurka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 111G-2A ee dastuurka, iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xirasaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka qodobka 12-aad gabi ahaanba sidaan ay isu beddelay. Marka su-aasha ay wasatay haddii meesha dhab ku jirtaba.
Madaxweynaha waxaa la leeyahay 50+1, macnaha wixii ka badan 50 ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay maaragta kusoo baxaan sida horeba ay u jirtaa ayay tahay. Marka
qodobka 12-aad anigu waxaa sharciga ay soo saareen ilaa wasiirada ku mariyay qodobka 12-aad gabi ahaanba waxaa la waafajiyay dastuurka dalka qodobka 88-aad iyo qodobka 89-aad sida hadda ku akhriyay sida galay.
Waay ugu dambeyntii sharcigan goorma baarlamaanka la horgeynayaa, sideena suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu dhaqan galo? Dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinina.
Sharciga waa la qeybiyey oo nusqadihiisi waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka, adiga sidaan rajeynaya guddoonka ayay ku qaran tahay maalinta ay ajendaha kusoo darayaan. Waxaan rajeynayaa isniinta in lagu soo daro oo haddii lagu fogaadaan maalinta arbacada ah, akhriinta labaad ayuu hadda marayaa. Waxaa la qaadi doonaa aarada iyo ra-yiga xubnaha baarlamaanka geedooda socoto ayaa la qaadi doonaa. Kadib haddana shaqo kala laga soo qaban doonaa oo ra-yigeedii ayaa la soo gelin doonaa wasii ka macquula. Kadib akhriin saddexaad ayaa la marin doonaa, kadib gacanta ayaa la taagi doonaa, kadibna haddii ad xubnaha baarlamaanka ay ogolaadaan aqalka sare u aadi doonaa isagana oo wuxuu ka guwajeedkii wasiir u geli doonaa. Aqalka sare markuu mareyno waxaa weye madaxweynaha ayaa loo diraya oo saxeexayo. Hawsha oogan waxaa la rabaa December intay sadamaanin in la soo gelgeliyo.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi Xaaji. Guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ahaa un mahadcelinayaa xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji, injineer Carab oo isagu ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kaleeto uu yahay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga cusub ee doorashooyinka dalka. Barnaamijkan ayuuna marti igu ahaa anigiyo dhegeystayaashana su'aalaha ayuu uga jawaabay. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, muddo dheer waxay Soomaalidu hodan u tiqiin qofka ama qoyska hantiya xoolaha ugu badan, gaar ahaan geela. sida la og yahayna, magaalooyin dhowra oo xeebaha ku yaal markii laga reebo, waxaa aad u yaraa ganacsiga gudaha iyo sidoo kale badeecadaha loo dhoofiyo badaha shishadooda. sidaa darteedna, si uu u noolaado qof waliba, lahaanshaha iyo dhaqaalaysiga xoolaha nool ayuu ku mintidi jiray. waa kasta oo bariya wuxuu u tafaxaynaa siduu ku haysan lahaa, siduu ku kordhin lahaa, siduu dadka iyo dugaagaba uga badbaadsan lahaa. ninkii aan sidaas yeelini wuu darxumoon jiray. sabool dadka barya ayuu ahaan jiray. markaas buu habeenba reer ku hoyan jiray ilaa la isu sheego, ilaa loo aqoonsado dowdar aan la tixgelin. ama wuxuu ahaan jiray dabad ugaarsiga ciddoodka ku tiirsan oo dabinada uu dhigto ay maalin wax ugu dhacaan, maalin kalena ku hungooba. ama waa markuu ugu fiican yahay ee weli xoog leh yahay wuxuu ahaan jiray qowsaar calooshiisa u shaqaysta ciidan xoolaha dadka kale ilaaliya amaba ceesha ka shuba saddexdaasuba xoolo la-aanta awgeed bulshada dhexdeeda maamuus kuma ay lahayn xirib iyo xeel kasta ha sheegteene uma ay badnayn geedka raggu ku shiro inay yimaadaan hadday yimaadaanna waxaa yarayd tala ay ka soo jeediyaan in laga koobiyo. dhinaca kale waxay fadhiga uga kici jireen fiidadkii kolba qofka uu xeradiisa geel fiicani ugu soo hoydo gasiinka ugu wacan ee la jidiintana caanihiisa ayay u yaqiineen. nin soomaaliyeed ayaa mid kale wuxuu jeer weydiiyey, hebelow, wax calooshaada gala maxaa kuugu wanaagsan? markaas buu ku jawaabay, cad caana dabaashay ma ku daraysaa? oo wuu ula jeeday, hilib inta la cuno caana laga dambaysiiyey ma wax lala simaa jira? beer falashada uma ay aqoon meherad fiican oo lagu noolaan karo. ugaarsiga ayay ula meel joogtay, taasina qaybaha suugaanta oo idil ayay aad uga muuqataa. allah u naxariistay cali dhuux ayaa niman uu beri guubaabinayay wuxuu u tiriyey gabay waagii dambe aad u caan baxay. waxyaabihii uu nimankaas ku dhaliilayay ayaa waxaa ka mid ahaa geelashii laga dhacay markay soo dhacsan waayeen inay cayrfare madow ku dambeeyeen, dabadeedna la baday inay beera fashaanoo haruurka uga soo go'a ay nolol ka dhigtaan. wuxuu yidhi makaahilku dooy uma kaceen, degaya hiiraane daacuunku meesha uu ku layn, uma dalaabeena daal iyo haruurku ma cuneen degalkii haarweyn. tudac kale oo isla gabayga ka mid ahna waa kii ku lahaa dacwad kalena waa reer xirsiga halaan dareensiiyey dadka waa la wada laynayee, waad u daraydeene dubihii ku dhacay bihin cali doogta weli haysa, waa waxay la dabandeebayaan daqaradii siiye, waxay dalaga beeraha la qodan waa dagaagnimo eh. cabdi maxamed oo magan oo cabdigalayax loo yaqiina wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa maansayahanadii ku fogaaday ammaanta geela iyo tilmaanta waxtarkiisa. tixuu caanihiisa ku ammaanay ayaa waxaa ku jiray caanaha qiyaas laga lisiyo qoran karuurkeeda ayuun baa quraac iyo cashaba lagu qaboobaayay qashin weeye soortii kalood quudka dhigataay. qandho iyo kulayl laguma oga qabata meel baase qabshinkii iyo calooshoo dhan bay qaras u diidaanay, inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada maqaayibo ninkay qaawo korisaay. qaawo waa magac ka mid a magacyada geela ay ku koolkooli jireen. waxaa hadaba jiray nin isna raggaas ku fakar ahaa oo ay la ahayd oon xoolaad waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa inaana jirin. ninkaas oo magaciisa aanan helin ayaa markii ugu horreysay sodcaal wuxuu ku tegay magaalooyinka soomaalida ee xeebaha ku yaal midood. markaas buu u fiirsaday sida looga nool yahay iyo waxa lagu haysto. markaas buu la yaabay dadkan aan xoolo bartood lagu ogeyn oo haddana dhaqan, dadkan aan neefna u foofin neefna u soo hoyan oo haddana ladan, maalin walbana hilib iyo caano ka durduuranaya. wuxuu kaloo la yaabay dhaqamo aan markaas miyiga lagu aqoono dadka magaaladaas uu ku arkay, sida sigaar cabista, cunista qaadka, habka ay u sheekaysanayaan iyo hadallada taagtaagan ee midba uu kan kale ku leeyahay. muddo hadduu halkaa ku maqnaa ayuu maalintii dambe miyigii ku noqday. markaas baa inta lagu soo xoomay waxaa lagu yidhi, hebelow, ka waran meeshii aad ka timid, maxaad magaalada ku soo aragtay? kolkaas buu ku jawaabay tixay tudcyadan soo socdaa ka mid ahaayeen. wuxuu yidhi, daaraha magaalada inaan daawasho u joogay oo aan dayacay xoolihii waa daliil dhabahee warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaay. duunya nimaan wax uga foofahayn, daribna waayeynin oo dalab caanaheedii iyo subag, la isku daray haysta warba aniga iga daahana ama daboolaaye dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi dab la cunayo doog iyo caleen la iska daaqayo tuq caruur sideed u hadlayo darajo loo yeelay dabeecadaha caynkaasa oo iga daa weynaaday aan weli dubaaqayga gelin diiriyow aniga dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi dad heshiisa doodina dhextaal ama dagaal weyne oo qaarba dacuyaacayaan orod ka daalaynin aan waxay daydayayaan la arag ama diboodaaya dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi dulugla cayira oon maal adduun wax u dareeraynin oo dahab xariir iyo ka siman daawac dheer lacaga warba aniga iga daahanaa ama daboolaaye dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi maasha ku maahmaahe hal nin la tuurli nin la toosan dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali didaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii hidaha. Haatana dhinacii heesaha waa heesu qaada fanaanka Shariif Cabdalla. heestaas uu ku luqeynaya fanaanka Shariif Cabdalla ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur, iyo soo saarista uu inoo jooga Bashiir Abikar Cabdulaahi ayaa intaas inagaga dhan. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
sheegto magu magigite gogol balage.